Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre frumusețe și urâțenie împreună cu domnul Cătălin Ionete, doctor în sociologie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect care nu se va sfârși atâta timp cât oamenii vor vedea, vor auzi, vor mirosi. Practic, cu toate simțurile, noi suntem capabili să percepem frumusețea și să o evaluăm. De asemenea, există o nevoie de frumusețe pe care o întâlnim la cele mai neașteptate persoane sau în cele mai neașteptate momente. Și această nevoie ne caracterizează și are o funcție foarte importantă în viața noastră. Haideți să vedem acum, în primul rând, despre această nevoie. De unde apare nevoia de frumos?
Înainte să încercăm să răspundem la întrebarea asta, mă gândeam că ați spus că o să vorbim despre frumusețe și despre urâțenie, dar probabil o să sfârșim prin a vorbi mai mult despre frumusețe decât despre urâțenie, pentru că în mod natural suntem atrași de frumos și tindem să ne distanțăm de ceea ce noi percepem ca fiind urât. Și atunci asta poate deja ne ajută să răspundem și la întrebarea de unde nevoia de frumusețe. Probabil nimeni, adică sigur nimeni n-a reușit să răspundă la această întrebare, dar totuși o întrebare care ne bântuie ca indivizi și ca societate, ca umanitate. Bun, la un moment dat, în antichitate, filozofii spuneau că bunătatea și frumusețea și toate vin de la Dumnezeu, sau grecii spuneau, da, de la zei. La un moment dat, omenirea a renunțat să mai vorbească atât de mult despre Dumnezeu și atunci și frumusețea a avut de suferit. Și dacă ne uităm în artă, în istoria Occidentului cel puțin, o să observăm că frumusețea a fost degradată din rangul ei de valoare supremă în artă și a ajuns să se vorbească la un moment dat chiar de celebra estetică a urâtului, de exemplu. Bun, dar ce s-a întâmplat foarte curios a fost că ulterior frumusețea a ajuns să fie descoperită din nou, recent, și este descoperită acolo unde ne-am fi așteptat, poate mai puțin, în știință. Da? Și oamenii de știință ajung chiar să urmărească frumusețea ca pe un fel de principiu metodologic, chiar aș putea să spun, adică ca pe un fel de indicator al adevărului, ceea ce nimeni nu s-ar fi așteptat poate la începutul secolului. Practic avem de-a face cu o răzbunare a frumuseții. Și ca să revin la întrebarea de unde nevoia asta după frumusețe, eu cred că este o nevoie adânc plantată în noi, la fel cum este și nevoia de adevăr, nevoia de bunătate, și ele tind să se confunde, de fapt, bunătatea, adevărul și frumusețea. Ce spuneam mai devreme despre știință, care într-un fel se întoarce la frumusețe și redescoperă frumusețea sau folosește, oricât ar părea de exagerat, frumusețea ca principiu metodologic, chiar în științele cele mai serioase, cum ar fi fizica.
De exemplu.
De exemplu, pentru Paul Dirac, unul dintre cei mai importanți fizicieni ai secolului 20, care a adus niște contribuții extraordinare în fizica cuantică, care e cea mai nouă fizică, obișnuia să spună că o ecuație, dacă este frumoasă, trebuie să fie neapărat și adevărată sau corectă. Bun, acum noi, care nu înțelegem matematica, nu putem să apreciem ce înseamnă frumusețea unei ecuații. E ceva ce numai mintea unui matematician poate să contemple, frumusețea unei ecuații. Dar ce e foarte interesant aici este faptul că pentru un matematician și un fizician de prim rang, frumusețea, dintr-un motiv misterios, aproape mistic, era criteriu metodologic. Dacă ecuația asta e frumoasă, atunci ea trebuie să fie și adevărată și, în general, cel puțin în fizica lui, dar nu doar Dirac, Einstein și Heisenberg și alții ar putea fi încadrați aici, urmăreau o ecuație frumoasă și se dovedea că în cele din urmă este susținută de observații experimentale, adică efectiv de observații ale naturii. Mai întâi ai o ecuație care e frumoasă și spui trebuie să fie adevărată și ulterior obții dovezi care îți confirmă că ecuația respectivă este adevărată, corectă. Același lucru s-a întâmplat, de exemplu, îmi vine acum în minte, în biologie, la descoperirea ADN-ului în 1953, cred. James Watson, unul dintre cei care au avut cea mai importantă contribuție la descoperirea ADN-ului, povestește cum la un moment dat au descoperit structura ADN-ului și și-au spus că o structură atât de frumoasă trebuia neapărat să existe și în realitate. Ei încă nu vedeau ADN-ul, nu aveau ADN-ul, nu aveau instrumentele pe care le avem noi astăzi și trebuia să-l ghicească cumva prin metode indirecte. Și mai întâi au construit un model teoretic care pe urmă a fost confirmat cu observații. Ei, când au pe baza unor fapte, foarte puține observații, au reușit să construiască acest model teoretic, care era frumos, așa cum îl știm astăzi. El spunea, o structură atât de frumoasă trebuie să existe în realitate. Deci până și în biologie, nu doar în fizică, frumusețea joacă un rol important în știință, ca și cum universul ar fi construcția asta extraordinar de frumoasă, de elegantă și pentru a descoperi trebuie să înveți să o observi, să înțelegi, să înțelegi frumusețea.
De fapt, criteriile frumuseții feminine, de exemplu, au fost tot matematic stabilite. Făcându-se o analiză a persoanelor considerate frumoase de către sexul opus, s-a stabilit că există niște criterii matematice după care se poate aprecia frumusețea. Și, de exemplu, s-a stabilit că pentru o înfățișare ideală, distanța dintre pupile trebuie să reprezinte 46% din distanța dintre urechi. Sau, de exemplu, există un raport dintre distanța ochi-gură și lungimea părului din creștet până la nivelul de subbărbie. De asemenea, pomeții înalți, buzele pline și ochii mari reprezintă simboluri ale fertilității și fac astfel înfățișarea atrăgătoare pentru bărbați. Și nu în ultimul rând, așa cum ați spus și dumneavoastră, de fapt, la început, frumusețea este strâns legată de simetria feței. Persoanele care au trăsăturile asimetrice dau o impresie, chiar dacă nu le observăm la prima vedere, dau o impresie de neterminat, ca și cum ceva mai trebuie finisat. Acum, atunci când vine vorba despre afecțiunea pentru o persoană, când te îndrăgostești de cineva, de cele mai multe ori nu stai cu rigla să măsori distanța dintre pupile sau distanța dintre ochi și gură sau cât de înalți sunt pomeții. Dar dacă vorbim de niște criterii de frumusețe general acceptate, cam acestea sunt.
Bun, asta pentru că noi avem înnăscute niște mecanisme prin care facem inconștient aprecieri de felul ăsta. Nu stăm să facem calcule, dar avem un ochi care e în stare să facă aprecieri de mare finețe. Dar ce e foarte interesant cu privire la tot ce ați spus este că, într-adevăr, poate să fie așa. Cineva poate să aibă o simetrie perfectă, să aibă raporturi perfecte între membre, între anumite părți ale feței și așa mai departe, dar totuși să fie urât. Adică să se potrivească perfect unei descrieri științifice a frumuseții, dar să nu fie frumos. Asta pentru că frumusețea, deși poate fi prinsă în anumite raporturi matematice, e ceva misterios care eludează sau merge dincolo de simple raporturi între mărimi de un ordin sau de altul.
Oricum, este cu totul altceva când analizăm niște fotografii și cu totul altceva când relaționăm cu un om. Există acea scânteie din ochii persoanei care nu poate fi surprinsă de o fotografie sau nu poate fi percepută decât atunci când ești față în față. Nici măcar un film n-ar putea să transpună întreaga personalitate a unui om, iar frumusețea nu ține doar de exterior, de poză.
Ăsta e motivul pentru care foarte mulți astăzi aleg să trăiască în virtual, unde îți construiești o imagine special prin poze, care pot să fie mai frumoase decât te percepi tu în realitate. Dar revenind la frumusețea fizică a oamenilor, s-a spus despre ea și foarte frumos că, cred că Platon, dacă nu greșesc, spunea că frumusețea, sau Aristotel, invită la procreere. Ceea ce e foarte semnificativ, pentru că efectiv atunci când un bărbat se uită la o femeie frumoasă, vede în ea un posibil partener de viață cu care să facă copii. Poate frumusețea e mai mult decât o invitație la procreere, dar fără îndoială, mare parte din explicația frumuseții sau din rațiunea de a fi a frumuseții la oameni stă aici. Ne alegem partenerii, fiecare după anumite trăsături individuale și după ceea ce noi percepem ca fiind frumos. Și aici intervine latura subiectivă a frumuseții, pentru, din fericire, nu toți percepem aceeași persoană ca fiind frumoasă, pentru că altfel toți am năvălit peste persoana respectivă și toți am vrea să ne însurăm cu aceeași femeie sau toate femeile ar vrea să căsătorească cu același bărbat.
E, uneori se întâmplă și lucrul ăsta. în anumite grupuri. Ce mi-a venit în minte acum în timp ce vorbeați era că la baza tuturor fricilor și tuturor problemelor psihologice ale omului și chiar la baza celorlalte probleme sau acțiuni pe care le desfășoară omul, sunt unii psihologi care pun câteva temeri fundamentale, respectiv teama de moarte, teama de singurătate, de libertate și de lipsă de sens. Și mă gândeam acum în ce fel frumusețea este un antidot împotriva morții. De fapt, frumusețea, fertilitatea, da, tinerețea, este un simbol foarte puternic, este un complex de fapt
sunt
de simboluri.
De viață.
Da, sunt niște simboluri ale vieții. Pe când bătrânețea, uscăciunea, aspectul neplăcut al pielii, al feței, al părului, al corpului, toate acestea sunt niște predictori ai morții. Și de aceea este un lucru absolut firesc ca oamenii, indiferent dacă sunt femei sau bărbați, să se uite înspre tinerețe, frumusețe, înspre sănătate, da? Toate acestea fiind niște simboluri. Pe de altă parte, vreau să vorbim înainte de pauză și de două aspecte ale frumuseții și ale nevoii de frumos. Vorbim despre această nevoie de frumos la oamenii împliniți sau la oamenii care au celelalte nevoi satisfăcute. Dacă unui om este foarte foame, este nemâncat sau foarte somn, probabil că va fi mai puțin sensibil la frumusețe și va dori să-și satisfacă această nevoie. El nu se va uita cât de frumos este aranjată masa, ci cât de multă mâncare e pe masă. Pe când în momentul în care nevoile sau omul este echilibrat și are nevoile acestea asigurate, el va putea să creeze frumosul, va putea să se dedice frumosului, va avea posibilitatea să aleagă între mai multe lucruri frumoase. Dar există și o teorie care contrazice această ierarhizare. Întâi mâncăm, întâi ne asigurăm locuință deasupra capului și apoi ne ocupăm de alte lucruri. Există și faptul că unii oameni caută sau se exprimă prin frumos, neglijându-și nevoile lor. E vorba de artiști. Și am mai întâlnit încă o situație în care nevoia de frumos este ca un fel de catarsis. Trăiește într-o situație extrem de dramatică, de precară, în care nu are ce mânca, nu are nici măcar siguranța zilei de mâine. Și mi-amintesc de exemplul lui Viktor Frankl în lagărul de concentrare, în care practic era permanent amenințat cu moartea și în care a găsit o eliberare temporară de această tensiune permanentă în care trăia, admirând un răsărit de soare sau ascultând o piesă cântată la vioară sau contemplând imaginea soției lui pe care o iubea. Acestea ar fi, să zic așa, cele două situații, la bine și la rău. Frumusețea este prezentă alături de noi, indiferent de situație, și ne poate fi un suport sau o preocupare, indiferent dacă ne este bine sau ne este rău. Să facem o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre frumusețe.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre frumusețe. Alături de mine în studio se află domnul Cătălin Ionete, doctor în sociologie. În prima parte am vorbit despre criteriile frumuseții și despre nevoia de frumos, atât în momente pozitive, bune, cât și în momente mai nefericite. Să vorbim acum în următoarele minute despre cât de relativă este frumusețea și despre faptul că în prezent nu mai putem spune, uite, doar așa este frumosul. Sunt oameni care creează opere de artă lângă care ți-ar fi frică să stai în timpul nopții, pentru că...
Dar nu știu că ți-ar spune că sunt frumoase, de fapt. Ar spune că poate sunt opere de artă, deși unii ar recunoaște cu greu și asta, dar că sunt frumoase, nici măcar artiștii nu au pretenția. Tocmai asta încercam să spun și în introducerea, în prima parte a emisiunii, că la un moment dat omenirea parcă a renunțat la frumusețe ca ideal, mai ales în artă, dar că se observă o răzbunare a frumuseții venind de unde ne-am fi așteptat, mai puțin mai ales din știință.
Totuși, în momentul în care apare implicarea emoțională față de cineva sau față de ceva, nu se modifică cumva și percepția asupra frumuseții? Mă gândesc acum la o mamă care își privește copilul și care are impresia că este cel mai frumos copil de pe planetă și trimite poza la o revistă de specialitate, o revistă pentru părinți, și descoperă cu surprindere că acest copil minunat nu este ales să fie pe coperta revistei, cu toate că ea crede că ar merita. Oamenii de acolo au alte criterii care nu sunt bazate pe emoții.
Este o lege a naturii umane care a fost descoperită și de psihologi și care spune că familiaritatea cu ceva anume, cu o persoană, cu un obiect, conduce la aprecierea acelui lucru. Deci cu cât te familiarizezi mai mult cu o persoană, cu atât îți place de ea mai mult. Ăsta e și principalul motiv pentru care nouă ne place de noi înșine. Și e foarte bine că e așa, că ar fi foarte greu să nu poți să te suporți pe tine însuți, să ți se pară că ești urât. Cred că nu e om de pe pământul ăsta care să se creadă urât, deși sunt oameni care la un moment dat au anumite complexe și se văd mai urâți decât alții, dar nu urât așa încât să nu se poată suporta. Și bineînțeles, aici intră și relația unei mame cu copilul ei, deci aprecieri de ordin subiectiv. Și asta este, de fapt, o veste extraordinară pentru noi oamenii, anume faptul că pentru orice individ pe planeta asta se va găsi cel puțin un individ, dar cel mai probabil foarte mulți indivizi, care să-l găsească frumos. Chiar dacă sunt unii mai rari indivizi pe lumea asta care sunt apreciați ca frumoși de toată lumea, și ăștia sunt top modele, sunt actori, sunt oameni care își exploatează oficial frumusețea sau și o exploatează neoficial în viața de zi cu zi, pentru că știm foarte bine și sunt studii care arată că oamenii frumoși primesc un tratament preferențial în absolut
efectul
toate împrejurările.
Efectul de halo al frumuseții, da.
Ei, lăsându-le la o parte pe oamenii care au fost înstrați din naștere cu frumuseții și care e un lucru extraordinar, pentru oricine de pe lumea asta se vor găsi suficienți oameni care să-l găsească frumos, începând cu familia, cu mama, cu cei apropiați, dar și cu un partener romantic, da? Deci pentru un bărbat, oricât de urât ar fi să vă găsi o femeie care să-l găsească frumos. Ceea ce mi se pare extraordinar.
Există o urâțenie, să o numesc așa, obiectivă, dată de niște modificări, niște deformități, niște boli sau chiar niște accidente care îi lasă pe oameni desfigurați. Chirurgia estetică reușește parțial să înlocuiască pierderea. Iată că am văzut că se face până și transplant de față. Cred că una dintre cele mai dramatice experiențe este aceasta. Să ai o viață normală și în urma unei boli sau în urma unui accident, să devii atât de greu de privit, încât oamenii să evite contactul cu tine. Și pe tema asta s-a scris mult și s-au făcut filme.
Asta ne aduce în fața unei alte dimensiuni a frumuseții. Noi până acum am vorbit mai mult despre frumusețea fizică la oameni. Există foarte multe feluri de frumusețe. Există frumusețea unui apus de soare. Există frumusețea universului întregului. Există frumusețea unei ecuații matematice pe care noi nu putem să o apreciem. Frumusețea muzicii. Dar există mai presus poate de toate frumusețea ceea ce numim suflet. Da? E frumusețea aceea care nu se vede. Și cred că chiar atunci când cineva a suferit un accident, o mutilare sau ceva care îl face să fie urât fizic în ochii celorlalți, se va găsi întotdeauna în jurul lui, cu puțin noroc, cineva care să aprecieze frumusețea aceea nefizică, frumusețea sufletească, frumusețea caracterului, frumusețea inteligenței lui.
Iar o persoană care este frumoasă în exterior, dar care nu manifestă empatie, care nu are sufletul plin, care nu emană căldură din interior înspre cei din jur, poate să fie frumoasă în poză, poate să fie căutată, dar cu siguranță va da impresia de vas gol, plin cu aer, care nu are absolut nimic în interior.
Da, cred că realitatea îl contrazice destul de mult pe Platon, care punea semnul egal între frumos și bun. Există persoane deosebit de frumoase care, atunci când sunt cunoscute mai bine, se dovedesc a fi rele. Rele într-un sens absolut, așa, sau a fi urâte într-un sens moral, sau a lipsi un complex de factori care fac ca o persoană să fie frumoasă, în general. Este destul de trist când se întâmplă asta, pentru că este ca o minciună. Ți se promite ceva la exterior și apoi descoperi, așteptările sunt înșelate atunci când mergi mai departe și, de fapt, frumusețea de la exterior e contrazisă de ce descoperi sub piele.
Este o irosire a frumuseții, de fapt.
Am putea să spunem și așa.
Suntem la finalul emisiunii. Mulțumim că ați fost alături de noi. Nu am reușit să descălcim cu totul problema frumuseții și a urâțeniei, dar cu siguranță că am adus câteva idei și câteva criterii și câteva perspective care ne vor ajuta în zilele care urmează să apreciem frumusețea din jurul nostru, din interiorul oamenilor, și să nu ne oprim doar la suprafață și să căutăm adevărata frumusețe. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!